Pane premiére, když si promítnete tu cestu od programového prohlášení vlády do dneška stran vědy a výzkumu, zdá se vám, že jedním z těch přelomových momentů bylo třeba vaše vystoupení na konferenci rektorů v únoru 2007, kde jste vlastně poprvé formuloval ty základní body?
Já nevím, jestli to takhle můžu říct, ale tam bych řekl, že jsem poprvé veřejně otevřel i některá velmi kontroverzní témata. Poprvé jsem formuloval cestu k řešení, ale to, že jsem o tom musel přemýšlet dlouho předtím a to, že jsem dlouho předtím musel mít jasno, co vlastně chci během toho mandátu vlády udělat, tak to je taky pravda. Pravdou ale je, že to bylo první takhle sofistikované veřejné vystoupení s PowerPointovou prezentací a od té doby jsme se posunuli dál a celá řada věcí, které tam byly s otazníkem, tak dneska už se buď realizují a některé věci se ukázaly jako nereálné, nebo se ukázaly jako cesta do slepé uličky.
Například?
Já si myslím, že přestože chceme zavést to, co je běžné na západních univerzitách, a to je, že úspěšná velká firma fakticky zřizuje profesuru na univerzitě výzkumného charakteru a tím vlastně kofinancuje tu školu a kofinancuje ten vlastní výzkum a tím pádem následně i výuku, tak to u nás prostě pořád není možné a ani ta nová reforma s tím takto tvrdě nepočítá. Je to hodně zvyková záležitost, ale nakonec to je jediná věc, která ve světě funguje opravdu dobře.
V téhle souvislosti se často mluví i v souvislosti s reformou systému výzkumu a vývoje a inovací v České republice, která byla schválena v březnu na zasedání vlády, o propojení aplikovaného a základního výzkumu. A někdy se v těch kritikách naráželo na to, jestli ta podpora aplikovaného výzkumu jakoby není větší. Není to způsobeno pouze tím, že se vůbec poprvé zavádí ten termín a institut technologické agentury?
Já musím říct, že ono to vychází samozřejmě ze statistických čísel, z analýz, které byly provedeny, a taky ze zvyklostí zemí, které jsou opravdu úspěšné. To znamená nejenom, že jsou úspěšné v základním výzkumu, který je hodnotitelný poměrně složitě, ale jsou hlavně úspěšné v rámci toho celého inovačního cyklu s postupnou aplikací těch výsledků základního výzkumu přes technologický, specifický, aplikovaný výzkum a vývoj a zavádění do komerční praxe a využitelnost těch poznatků, které v základním výzkumu byly učiněny. To si myslím, že v tom jsme velmi neúspěšní, přesto že dáváme poměrně značné prostředky, možná ne tolik, kolik bychom sami chtěli, ale právě souběh financování ze státního rozpočtu, ze strukturálních fondů a z privátního sektoru musí být nějakým způsobem koordinován a v tomto smyslu nepůjde mít peněz na základní výzkum, protože ten specifický výzkum bude nutně muset být kofinancován a je to jasně postavilo na základě fungování nové technologické agentury právě částečně z privátních zdrojů, jinak vůbec nebude financovat z těch veřejných. To je přece ten zásadní rozdíl. My nechceme zmenšit prostředky jdoucí do výzkumu, naopak je chceme multiplikovat strukturálními fondy v těch třech programech operačních, které se prolínají, což je velký nešvar, ale ten jsme nemohli úplně ovlivnit. A samozřejmě privátním sektorem, který si zadává mnohdy základní výzkum anebo technologický výzkum někam jinam, než do našich univerzitních výzkumných center anebo do institucí, které u nás dneska fungují. To znamená, vůbec si nemyslím, ta výtka je neoprávněná. Speciálně základní výzkum trpí u nás tím, že mnohdy to hodnocení toho výzkumu je velmi chybné anebo je velmi téměř úsměvné. My jsme snížili počet impactů asi o 300 a strhla se velká málem revoluce. Mnohdy byly mezi impactovými publikacemi rezortní věstníky, já tomu říkám vědecké ohníčky, prostě některé populární měsíčníky, opravdu země, které chtějí vyhodnocovat základní výzkum na základě samozřejmě patentů, na základě impactovaných publikací, tak redukují počet těch impaktů na ty opravdu světové, špičkové, uznávané, aby potom ta evaluace vůbec byla možná. U toho specifického výzkumu se ty peníze ztrácely ještě víc. Tam vlastně ta úspěšnost celého toho financování byla možná ještě nižší. Celá ta oblast si zasloužila výraznou změnu, je připravovaná dlouhodobě už za Martina Jána, mého předchůdce v čele Rady vlády pro výzkum a vývoj v minulé Paroubkově vládě, možná už Grossově. To, že musíme redukovat počet těch kapitol, z kterých se čerpá, zůstali jsme na půl cestě, z 20 bude 11, to, že jsme zřídili technologickou agenturu, kdy vedle grantové agentury pro základní výzkum bude fungovat technologická agentura pro specifický výzkum a hlavně kofinancování privátními sektory, to, že chceme vnést naprostý pořádek a motivovat privátní subjekty, hospodářskou sféru, aby kofinancovala výzkum a dokonce ty programy jsou takto vypsány. To, že chceme na druhé straně zvýšit lepší evaluaci, že chceme opravdu zavést centra excelence, že by ten výzkum neměl být takhle plošný, že bychom neměli podporovat průměrnost, ale naopak jednoznačně výsledky, že budeme podporovat základní výzkum, to už jsem řekl, ale budeme instituce podporovat jednoznačně podle výsledků. A ty týmy jednotlivé, výzkumné, samozřejmě projektově, ty země, z kterých si můžeme vzít příklad, tak postupují podobně. Já bych řekl, že nejvíc, nejdál jsou třeba v redukci těch jednotlivých kapitol, z kterých se financuje výzkum Britové. Velmi úspěšní jsou například Finové, ale vůbec americké univerzity. Dnešní naše úspěšnost z hlediska mezinárodních patentů České republiky je zhruba na úrovni průměrné americké univerzity. To přece musí každého motivovat k té změně. A v tomto smyslu my tu změnu provedeme, vláda schválila reformu, čeká nás zhruba 16 legislativních a exekutivních aktů, kterými budeme tu reformu provádět. A to, že s tím musí souviset reforma terciárního vzdělávání, kde se v Bílé knize terciárního vzdělávání to naprosto jasně vyskytuje, kdy musíme pomocí strukturálního fondu Věda pro konkurenceschopnost, řekl bych, využít těchto peněz pro získání a vyškolení nových odborníků, kteří vůbec v této oblasti můžou působit. Nám chybí střední generace. My máme poměrně hodně mladých lidí, které musíme udržet v České republice na univerzitním výzkumu a pak máme tu starší generaci a úplně nám chybí střední generace. My musíme zabezpečit to, co úplně nefunguje, to jsou mezinárodní stáže a návrat těch lidí a využitelnost těch lidí potom pro výzkumné týmy v České republice. To jsou všechno úkoly, které řeší speciálně reforma vědy a výzkumu schválená v březnu ve vládě.
Takže ty případné kritiky vnímáte jako lidi, kteří se bojí o to, že vlastně tou redukcí finančních toků by mohli přijít o peníze na průměrný výzkum, neúspěšný?
Já si myslím, že k žádné redukci peněz na výzkum nedojde, naopak peníze věnované na výzkum z rozpočtu, tak ty narůstají. My jsme vlastně první vláda a já už i v tom komplikovaném roce 2006 jsem zabezpečil, řekl bych, jsem přitlačil ministra financí tehdejšího Vlastimila Tlustého k tomu, abychom přidali peníze. Máme jednoznačně garantovaný nárůst, myslím 1,5 miliardy ročně a to bych řekl, že není ten největší problém. My musíme být schopni využít jak programu Věda a výzkum pro inovace, který právě motivuje průmyslové podniky k vytváření výzkumných projektů společně s univerzitami, výzkumnými institucemi. Projekt Věda pro konkurenceschopnost, kde můžeme vyškolit právě ty lidi. A potom projekt třetí, to je inovace pro podnikání, který je garantován Ministerstvem průmyslu a obchodu a řídící výbor je vlastně na tomto ministerstvu. A tyto tři projekty nám dávají 100 až 130 miliard v 5 letech, které mohou být prakticky do podobné oblasti. Musíme být schopni zabezpečit vhodnou alokaci, protože nikdy už nedostaneme takovou příležitost skokově, jednorázově dostat peníze do oblasti, která právě řeší inovační cyklus, řeší problém vzdělávání, řeší problém vědecké výzkumné úrovně a řeší jednotlivé projekty. To je přesně takto motivováno. Takže já ty hlasy vnímám jako hlasy, které setrvačně míní, mají nastavené penězovody a jsou zvyklí na neustálé financování i projektů, které se dlouhodobě ukazují jako neúspěšné. To bych řekl, že je první skupina lidí, ti mají oprávněný strach. Pak mají strach ti, kteří si během těch posledních let velmi výrazně pomohli, vybudovali faktická centra excelence a mají pocit, že ta podpora státu se rozmělní i do jiných míst. To si myslím, že může být hlas těch velkých univerzit, speciálně Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze, mohou uklidnit a páni rektoři Fiala a Hampl to velice dobře ví. Ta diskuze byla velmi tvrdá, velmi náročná, nakonec uznali potřebnost těch kroků, které navíc nepostihnou. A pak mohou protestovat samozřejmě ti, kteří tomu vůbec nerozumí. Já bych řekl, že to je ta největší skupina. Jestli máme střednědobě jako země mít jakoukoliv šanci v tom, řekl bych, konkurenčním boji na globálním trhu, tak už ta cesta nevede přes extenzivní budování nových a nových montážních kapacit, ale vede přes intenzifikaci, vede jednoznačně přes naši vlastní technologickou základnu, podpořenou naším vlastním technologickým výzkumem, který samozřejmě pracuje na bázi základního výzkumu, tam, kde jsme schopni ho opravdu dělat na špičkové úrovni a kde budeme, jak říká Jack Welch z General Electric senior, teda myslím Jack Welch senior, ve všem, co děláme, musíme být první nebo druzí na světě. Dělat základní výzkum v oblastech, kde nemáme tradici, nebo nemáme výsledky, nebo nemáme potenciální šanci na tom, abychom v tom základním výzkumu posunovali fakticky tu situaci dopředu, tak tam si myslím, že musíme na to rezignovat.
Ale nepatří k vědě také šance riskovat to, že vlastně dnes granty dopředu chtějí už vlastně odhad výsledků a mladí lidé právě proto, že se bojí, že by neměli výsledky publikovatelné, tak se nepouštějí do tajemství vědy a do rizika, ale jdou za jistotou.
Víte, já nevěřím u základního výzkumu, já nevěřím na žádnou náhodu. Já jsem si vědom toho, že celá řada věcí, třeba jako Viagra, když budu konkrétní, vznikla jako náhodný produkt základního výzkumu, který sledoval úplně jiné cíle. To byl příklad, který nedávno byl publikován, takže jsem ho použil. To znamená, základní výzkum v oblastech, kde máme tradici, kde patříme ke špičce na světě, samozřejmě není měřitelný z hlediska těch komerčních výsledků, ale minimálně, řekl bych, impakty nebo citace v impaktovaných publikacích, minimálně patenty a nebo využitelnost měřitelná v tomto smyslu, a to je posun toho základního výzkumu do nějaké aplikovatelné úrovně, zapojení do toho inovačního cyklu a do specifického výzkumu, který potom už řeší konkrétní aplikace. To si myslím, že prostě nutné je, a tam je prostor pro, jak pro ty mladé lidi, o kterých mluvíte. Pokud mluvíme o riskování v technologickém výzkumu, na to existuje celá řada nástrojů od spin-off companies nebo spin-off společností při univerzitách přes venture capital, nebo rizikový kapitál, který kofinancuje někdy speciálně malé progresivní společnosti, které dělají vlastní vývoj nebo vlastní aplikovaný výzkum a který potom komerčně využívají. To si myslím, že ale úplně jiná písnička. Tam ten privátní sektor a finanční sektor už se dávno naučil u těchto technologických společností riskovat a po určitých vlnách úspěchu a neúspěchu, jako byl třeba pád, řekl bych, takzvané nové ekonomiky a těch technologických akcí v Americe před několika lety, tak se pořád vyplácí finančním institucím nebo těm, co vlastní tyto rizikové peníze, rizikový kapitál, investovat. Takže mladí lidé nepochybně, a ukazuje se to u nás přece speciálně v oblasti softwaru a některých dalších prostě oblastí, to funguje naprosto bez toho, že by do toho stát zasahoval. My máme přece celou řadu univerzit, kde probíhá naprosto unikátní výzkum. Liberec, nanovlákna, nanotechnologie, Zlínská Baťova univerzita, polymery, profesor Sáha, bývalý rektor. To jsou právě ta centra excelence specifického nebo i základního výzkumu, na který navázá specifický výzkum, která mají podle mě být kofinancována státem a jejich komerční využitelnost je taková, že právě tam musí být ten inovační cyklus nejrychlejší a musí zabezpečeno to, aby ta univerzita se zpátky dostávala prostě k penězům, které jí náleží v rámci toho základního výzkumu. To znamená změnu vysokoškolského zákona.
Už projektům vašeho předchůdce v čele Rady vlády pro vývoj a výzkum Martina Jána se vyčítalo, že tak jakoby stranou stojí humanitní vědy, že se do toho celkového hodnocení prostě nevejdou, protože hodnocení podle impaktových časopisů skutečně je tam obtížnější.
To samozřejmě je častá výtka, byla to i výtka vlastně celé řady lidí, kteří neznají přesně detailně ten materiál. Já si myslím, že to není pravda. Je pravdou, že se ten humanitní výzkum hodnotí hůře, ale hodnotit se dá. Těžce můžu akceptovat, a to byl můj největší souboj, protože ten rezortismus fungoval i v této oblasti s některými ministerstvy, kteří považovali za výzkum mnohdy studie, rešerše nebo podklady zpracovávané institucemi pro tvorbu zákona. To podle mě nepatří, toto, že to musí být placeno z těch peněz toho ministerstva, protože podle toho píše zákony, speciálně na Ministerstvu životního prostředí takových studií probíhá celá řada. To pro mě není výzkum. Základní výzkum v této oblasti musí být prováděn tam, kde k tomu jsou opravdu kvalifikovaní lidé. On se stejně zadává, ten výzkum, i z toho ministerstva. A specifický výzkum nemůžou být rešerše a studie toho typu, které se používají pro tvorbu zákonů. To si myslím, že byl hlavní nešvar. Když se podíváte dneska na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tam největší množství nebo největším čerpatelem těchto peněz, které nejsou malé, to jsou prostředky v řádu desítek, nebo je to myslím 250 milionů korun ročně, tak jsou nejrůznější studie, které pokud nemají svůj výstup, tak jsou podle mě bezcenné. To znamená, největší nešvar právě byl, že jednotlivé rezorty si zadávaly mnohdy velmi, velmi obskurním způsobem studie, které jejich využitelnost bylo nula, nebo dokonce jedna instituce prodala tuto práci, která byla provedena třem ministerstvům. To se musí odstranit nejenom redukcí těch kapitol, ale taky naprosto jasným, jednoznačným zadáváním toho, co patří do jednoho nebo druhého typu výzkumu. Zajímavá diskuze vznikla, kdo bude řešit výzkumné práce doktorandů, které nepadají ani do grantové, ani do TAČR, to znamená grantování technologické agentury. Protože ta reforma je napsaná jako věcný záměr fakticky, tak to byl jeden z problémů, který se vyřešil až na posledním jednání. Bude tam role Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které získává významnější roli z hlediska množství peněz alokovaných do vědy a výzkumu a trochu menší pravomoc v otázce, řekl bych, kompetenční, kterou hodně přebírá právě Rada pro vědu a výzkum, kterou chci rekonstruovat.
Jaké bude její postavení v tom, podle té nové reformy Rady pro vývoj a výzkum? Změní se nějak její poloha poradního orgánu?
Tak já si myslím, že už dnes ta Rada pro výzkum a vývoj má poměrně zásadní postavení, protože fakticky dává návrh vládě na rozdělení prostředků, bude mít určitě významnější roli v zadávání priorit. Ta diskuze už probíhá dnes, chceme redukovat priority a chceme je učinit jednoznačnější, protože velkým nešvarem byla velká obecnost těch priorit, po které se potom vešlo úplně všechno a to bylo samozřejmě taky patřičně zneužíváno. Mojí ambicí je, abychom měli určitou supervizi i nad čerpáním těch tří operačních programů, které se toho týkají, nikoli v té rozhodovací fázi, ale minimálně jako zpětná vazba, která bude, řekl bych, odhalovat neefektivitu alokace těch peněz nebo někdy malou synergii těch projektů, protože už teď se stává, a to si myslím, že právě ten nešvar, který kdybychom měli možnost o tom rozhodovat už při vzniku, tak bychom zcela jistě neměli tři operační programy, ale maximálně jeden z těch tří, že jsou projekty, které musí čerpat pro to, aby vznikly ze všech tří těchto operačních programů, takže budeme chtít tlačit i na to, aby minimálně personálně, věcně a z hlediska stejné optiky ty tři řídící výbory posuzovali tento projekt jako jeden projekt a nikoli třikrát samostatně. To si myslím, že právě vzniklo díky tomu, že máme 24 operačních programů. Rada pro výzkum a vývoj bude mít významnější postavení jak dnes.
Bude mít víc členů?
Já si myslím, že nebude mít víc členů. Já teď začínám diskutovat o tom, jak má vlastně být složena. On si tehdy Martin Jan postavil obrazu svému. Myslím si, že by měla být vysloveně odborného charakteru. I agentury, a to je velká diskuze, některá ministerstva, která přišla o svoji kapitolu pro vědu a výzkum, tak říkají, my tam chceme mít zastoupení. A říkám, ale to není ministerská agentura. To je agentura odborná a odborná zůstat musí. To znamená to, že tam může být specialista nebo spíš odborník na určitou oblast, to je jedna věc, a neměl by to být ministerský úředník, to zcela vylučuju. To znamená, je to, teď nás čeká ta implementační fáze a schvalovací fáze. Já jsem přesvědčen o tom, že všichni ti hráči, který se to týká, to jsou na jedné straně podniky jako zadavatel, na druhé straně výzkumné instituce, akademie věd, univerzity, které mají zájem o budování center excelence, tak všichni ti fakticky v té podobě obecné s tou reformou souhlasí, a protože ďábel je v detailu, tak nás teď čeká samozřejmě diskuze nad konkrétní podobou těch změn. To, že si některé instituce zvykly na ten penězovod, tak to je jedna věc, pokud jsou opravdu dobrými institucemi, tak se nemusí obávat.
A kdybyste měl tedy popsat to, jak to bude podle reformy vypadat ve stručnosti, protože ten materiál je velmi komplikovaný. Na jedné straně akademie, ústavy, univerzity, na druhé straně, jaké bude postavení vlády, ministerstva, rady pro vývoj a výzkum? Kde bude nakonec ten penězovod, odkud bude ten kohoutek k příjemcům?
Samozřejmě, že grantová agentura, ta, a teď já nechci říkat, jakým způsobem se změní, grantová agentura bude podporovat právě projekty základního výzkumu. Projekty toho aplikovaného nebo specifického výzkumu budou podporovány technologickou agenturou, kde bude zásada, že opravdu musí být kofinancovatelnost právě toho privátního sektoru, zadavatele fakticky toho technologického nebo specifického aplikovaného výzkumu. Přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy půjde samozřejmě financování toho zbytku, a bohužel ještě přes celou řadu rezortů, které si můžeme klidně vyjmenovat, tak půjdou přes jednotlivé rezorty. Je to specifický výzkum, nebo spíš velmi, velmi, řekl bych, výzkum, který nezapadá do té obvyklé představy, buď to je bezpečnostní věda a výzkum, dneska čerpaná, ale asi z 11 kapitol. To znamená, bude koncentrovaná ministerstvu vnitra. Bude aplikovaný výzkum národní a kulturní identity na ministerstvu kultury, který podle mě časem může z tohoto ministerstva také odejít. Z důvodu čerpání strukturálních fondů a vlastních kapitol bude mít svůj zemědělský výzkum a vývoj právě ministerstvo zemědělství. To si myslím, že zůstane v každém případě, pokud to se nevyřeší jinak. Do doby, než vznikne, nebo pokud nebude schválen zákon o univerzitních nemocnicích, tak i zdravotnictví zůstane část jejich výzkumu, o kterém budou rozhodovat. A Rada pro výzkum, vývoj a inovace bude mít odpovědnost za oblast jako za celek. To znamená, bude fakticky rozhodovat o dělení toho koláče, který nakonec v rozpočtu, se státního rozpočtu na tuto oblast půjde. Takže já si myslím, že to je jasné. Kapitola ministerstva školství bude mít na starosti podporu vysokých škol, univerzitního výzkumu, rezortních výzkumných organizací, přes které to půjde, mezinárodní spolupráci. Budou mít zcela jistě víc peněz a ta odpovědnost ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stoupá. Tady je velká diskuze o tom, jestli má vzniknout ministerstvo výzkumu a vývoje. A já po té, co základní a střední školství je dneska vlastně zřizováno na úrovni municipální, případně regionální, kdy se diskutuje o, řekl bych, kompletním převodu i rozhodovacích pravomocí na tuto úroveň, tak fakticky budoucí ministerstvo vzdělávání a vědy a výzkumu, tam by zůstala metodika, centrální inspekce, legislativa, terciální vzdělávání a věda a výzkum, a mělo by to jiný charakter, než má dneska ministerstvo školství. Ale to je, myslím, hudba budoucnosti, nicméně takové hlasy už zaznívají a mělo by to svoji logiku. Celá řada zemí to má takto nastaveno.
Mluvil jste o mezinárodní spolupráci. Mohl byste připomenout třeba některá setkání z vašich zahraničních cest, kde vlastně o tom, o čem mluvíte obecně, vidíte v praxi?
Tak v podstatě na každé zahraniční cestě, protože všude máme nejenom ekonomické zájmy, ale i zájmy tohoto typu, speciálně v zemích, které jsou na velmi vysoké úrovni z hlediska, řekl bych, výsledku toho inovačního cyklu. Byl jsem ve Švédsku, u Stockholmu existuje speciální centrum, kde dnes funguje určitý kampus, kde je nejenom univerzita, kde jsou technologická centra výzkumná, kde figurují přímo firmy, které ten výzkum aplikují, kde ti lidé dokonce bydlí. Je to takové, já bych řekl, až trochu mě to z toho šel strach, protože to vytváří to úplně jinou kulturu. Bydlí tam lidé, kteří z hlediska životní úrovně a z hlediska, já nevím, svého poznání i způsobu života se úplně vymykají z toho města. Nicméně to byla jedna zajímavá zkušenost, kde jsme navázali a myslím, že čerpáme celou řadu poznatků při tvorbě těch materiálů i z této zkušenosti. Konkrétní poznatek z Izraele rozhodli jsme s premiérem Olmertem, a teď to musíme jenom zúřadovat, o Česko-izraelském výzkumném fondu. Izrael je opravdu absolutní špičkou v několika oborech, nebo v mnoha oborech. Myslím si, že i náš požadavek nechtít po Američanech rakety nebo nějaký zbrojní materiál, ale přístup k jejich zbrojnímu výzkumu je přesně ta cesta, která má konkrétní vyústění, kdy dnes jsou podepsány na ČVUT, vedené profesorem Maříkem, konkrétní projekty, které už v této oblasti dnes Američany za jejich financování v České republice vznikají. Pokud máme mít úspěch, tak musíme dělat opravdu sofistikovaný výzkum v těch oblastech, které mají perspektivu. To jsou samozřejmě dneska biotechnologie, to jsou nanotechnologie, ale to jsou i klasické výzkumy materiálu a speciálně zbrojní a letecký a kosmický výzkum v tomto hraje absolutní prim. Žádáme o řádné členství v European Space Agency, což je agentura, kde jsme byli přidruženým členem a čerpali jsme prostředky, které tam samozřejmě i posíláme na specifický kosmický výzkum, a členství v European Space Agency nám bude zabezpečovat přístup k nejmodernějším technologiím v této oblasti. Vrací se nám zpátky výzkum a vývoj v letecké oblasti tím, jak se nám podařilo některé podniky udržet.
Já bych se na závěr, si dovolíte, vrátil ještě jednou k humanitním vědám, protože tam jsou oblasti výzkumu, který není rešerší, ale zároveň je to věc, která je velmi důležitá pro identitu národa, Ústav pro českou literaturu například, ale nikdy to nebude moci být v té konkurenci toho, o čem mluvíte, té dravé světové vědy.
Já si myslím, že to rozdělení na základní výzkum a technologický výzkum, to znamená rozdělení na gačer a tačer, když to řeknu takto, a odebrání některých těch kompetencí těm rezortům, a postupně samozřejmě to bude pokračovat, ten trend právě dává možnost financovat i humanitní výzkum. Protože pokud si zadáte do zadávacích podmínek fungování grantové agentury, řekl bych spíše poměrnými čísly, v té dané chvíli, kolik půjde na základních výzkum v těch jednotlivých prioritách. Mezi těmi prioritami, kterých bude 7 nebo 8, možná že 5, určitě jedna z těch priorit bude právě humanitní výzkum tohoto typu. Ty výzkumy, o kterých hovoříte, jakože udržují v podstatě tu národní identitu, tak ty budou financovány tímto způsobem, a ten zbytek právě zůstává na Ministerstvu kultury, kde se právě jedná o výzkum národní a kulturní identity, a to je věc, kterou budeme velmi pečlivě sledovat, kam ty peníze jdou a do jakých projektů, abychom nakonec rozhodli do budoucnosti, jestli to ponecháme na Ministerstvu kultury, tuto část, a nebo ji rovněž přesuneme na grantovou agenturu, která by vlastně v této oblasti měla rozhodovací pravomoc. Nebudeme chtít udělat žádnou chybu v tom smyslu, že bychom potlačili nějaký výzkum, který opravdu má smysl.
Jaká je podle vás, pane premiére, časová realizace, horizont realizace té reformy schválené?
Tak my jsme si to samozřejmě v rámci té diskuze určili. Já bych chtěl, aby řada těch věcí šla ještě letos do buď legislativního procesu, anebo byla exekutivně schválena.
A dá se něco vlastně měnit už v tuto chvíli s předpokladem budoucího schválení?
To se samozřejmě mění už teď. My jsme schválili například na vládě možnost rady, aby změnila svoji strukturu z hlediska těch jednotlivých odborných skupin, takže vzniká nová odborná skupina, redukují se priority. Ta přípravná práce na prioritách financovaných ze státního rozpočtu a na odborných skupinách, které to vlastně připravují, a to probíhá permanentně. Můžeme samozřejmě pokračovat, musíme zakládat technologickou agenturu, můžeme ji personálně připravovat, můžeme nastavovat jednotlivé řídící akty a musíme připravit legislativu. To si myslím, že probíhá teď, a to je ta největší práce, která nás čeká. Moje ambice je, aby ten projekt VIVAT, který jsem vyhlásil jako vládní projekt, to je věda, inovace, výzkum, aplikace technologie, tak aby tato priorita, kterou beru jako absolutní prioritu této vlády po těch nutných domácích úkolech, které musíme splnit, jako je reforma veřejných rozpočtů, jako je důchodová a zdravotní reforma, tak právě toto by mělo být něco, co bych chtěl, aby po této vládě zůstalo.
Pane premiére, děkuji vám za rozhovor.
Prosím.